እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኤውሮፓ ናይ ገዛ ርእሳ ውጥን ጥራሕ ዘይኮነ ብዝለዓለ ደረጃ ብሉፅ ዓለም ህንፀት ዝበል ውዕሊ እያ ዝበሉ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ኣቦ መንበር ንክኾኑ ዝተሓርዩ ናይ ብራስልስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ዣን ክላውድ ሃለሪኽ ድሕሪ ምሕራዮም ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካዶ ቃለ መሕትት ምዃኑ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ኤውሮፓ ውሽጢ ማለት ኣብ መንጎ ምብራቕን ምስራቅን ፍልሊ ከይህሉ ምጥንቃቅ የድሊ እዚ ፍልሊ እዚ ከይህሉ ናይ መላእ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ተባይቱ ምኽሪ ብብሔራዊ ደረጃ ኮነ ኣብ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት እውን ኣበኪሮም ክዓይሉ ይግባእ ኣብ ኤውሮፓ ዘተክህሉ ምንቕቓሕ የድሊ ዘተመትበባዕ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክፍሊ ተልእኾ እዩ ዘተ ማለት ፅንምባል ማለት እዩ ኣብ ምዝታይ ምስማዕ የድሊ ተዛተይቲ ክደማመፁ ኣለዎም ምድምማፅ እንተዘየለ ምዝታይ ዝከኣለ ኣይኮነን ብሔራዊ ጉዳይ ብዓሎማዊ ርእየት ምርኣይ የድሊ እንተዘይኮነ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ተዓፂፍካ ኢኻ ትተርፍ ኣብ ኤውሮፓ እቱ ብምስማዕ ዝብልን ጥልቂ ዘተ ብምውቕቃስን ኩሉ ዝዛረበሉ ዓይነት ዘተ ማንም ሰማዕ ዘይብሉ ኩሉ ዓውዓውና በለ ናይ ካልእ ድምፂ ንክዓብስ ዝፍትነሉ ኢተራኽቦነት ክሰፍሕ ይርአይ ኣሎ ንመጻኢ ኣሚትካ ፀገማት ህሉ ኩነታት ንምፍታሕ እሂን ምሂን ዝበሃለሉ ፅን እትብለሉ ዘተ ወሳኒ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ተኸሲቱ ዘሎ ፀኣት ስደተናታት ናይ እዋናዊ ዓለም ዓብዪ ሕቶ እዩ ነዚ ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበራዊ ተርእዮ እዚ ኣብ ገለገለ ሃገራት ኤውሮፓ ከም ዝረአይ ፈላላይ መናደቐ ብምቋም ኣይኮነን ዝፍታሕ ገለገለ ሃገራት ኤውሮፓ ስደተናታትን ተመዛበልትን ከእንግዳ ትርኢ ገሊኣትን ሃገራት ኤውሮፓ ድማ ክነፅጋ ትርኢ ስለዚ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤውሮፓ ንመጻእ ዝኣመተ ንእዋናዊ ፀገም መፍትሒ ንምቕራብ እውነተይና ዘተክህሉ ይግባእ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ወይ ድማ ውድባት ንክምረፅ ጥራሕ ብዝብል ድምፀ ፅምኢ ስልጣን ሰብኣውነት ዘየማዕከለ ፖለቲካዊ መርሓ ግብሪ ከቃልሑ ይኽእሉ ናይ ሓደ ብዙል ፖለቲካ መምዘኒ ጥራሕ ይመረፅ ድምፂ ምውህላል ዝብል ኣሰራርሓ ኣይኮነን ፈላላይ መናድቕ ምህናፅ ካብቲ ስደተይና ንምእንጋድ እተፍስሶ ሰብኣዊ ሓይልን ሓብቲ ገንዘብን ንላዕሊ እዩ ዝሓትት ኣብ ሊብያ እውን ስደተይና ናብ ኤውሮፓ ከይመፃኒ ቢልካ ዓጋተ ሓይል ከተቐውም ትኽእል ይኹን ዳኣ እምበር ካብቲ ንስደት ዝዳርግ ድኽነትን ስእነት ነፃነትን ካብ ንምምላጥ ናይ ምዕጋት ዓቕሚ ከም ዘይህልዎ ፍሉጥ እዩ ገዛእ ርእሱ ከድሕን ዘይደሊ ማንም ፍጡር የልቦን ሰላምን ዴሞክራስን ምንቕቓሕ ኣብ ፍትሒ ክምስረት ኣለዎ ኩለን ሃገራት ብማዕረ ከዋስዕን ዝኽእል ናይ ኩሉ ህዝብን ኩለን ሃገራት ጥቕሚ ዘቐድመ መድረኽ ምቋም የድሊ ሰላም ናይ ፍትሒ ካልኣይ ገጽ እዩ ሓይልን ጸቕጥን ሰላም ክምጽእ ዘይኽእል ምዃኑ ዘረጋግጽ ተመክሮ ብዙሕ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኤውሮፓ ናብ ገዛእ ርእሳ ውሽጢ ዘይተዓጽፈ ንዝበለፀ ዓለም ዝኣመተ ውጥን ምኽዋን የድሊ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም